9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Preševu registrovano 5000 novih izbeglica, uglavnom iz Sirije i Afganistana. Više od 1800 izbeglica spaseno kod libijske obale u Sredozemnom moru. NATO zatražio od Rusije da prestane sa vazdušnim udarima u Siriji i povredama turskog vazdušnog prostora. Rusija je odgovorila da se radi o beznačajnom incidentu. U Beogradu festivali animiranog i etnološkog filma. Novak Đoković je u prvom kolu turnira u Pekingu, igraće sa Italijanom Bolelijem. U Nišu je 14, u Beogradu 13, u Novom Sadu, Kragujevcu 12 stepeni, danas oblačno, temperatura do 23 stepena.
Hiljade izbjeglica preko Makedonije i dalje dolaze u Srbiju. Za prethodna 24 sata u prihvatnom centru Preševu registrovano je više od 5000 ljudi, uglavnom iz Afganistana i Sirije. I noća su u centar pristizale nove grupe izbjeglica, a nema naznaka da će njihov broj biti smanjen. Javlja Danijela Manić-Stojljković.
U prihvatnom centru gužva je i noću. Migranti ne žele da gube vreme. Važan im je, kažu, svaki minut. Iako umorni, čekaju u redovima da se registruju i krenu dalje do željenih odredišta.
Nećemo da spavamo. Uzeli smo hranu i čekamo da se registrujemo i idemo u Hrvatsku, pa u Nemačku. Dugi su redovi, ali čekamo. Želimo da što pre odemo, a ne da spavamo ovdje.
San i umor ipak mnoge savladaju. Iako je hladno, spavaju na otvorenom ili u šatorima. Ne možemo da spavamo ovde. Veoma je hladno i teško nam je. Hladnoća, premor i neadekvatna garderoba i obuća razlozi su zbog kojih medicinske ekipe i noću imaju pune ruke posla. I od Crvenog krsta svakodnevno dobijaju obroke, a od donatora toplu odeću i obuću. Zbog velikog priliva sve službe u prihvatnom centru rade danonoćno.
O izbegličkoj krizi biće reči i na zasedanju Evropskog parlamenta u Strasburu. Raspravljaće o humanitarnom položaju izbeglica u državama članicama i u zemljama koje se graniče sa Evropskom unijom.
Mađarski ministar pravde Laszlo Trocsányi izjavio je da saradnja Beograda i Budimpešte oko izbegličke krize drugima može da posluži kao primjer. Trocsányi je rekao da će ograda duž granice sa Srbijom ostati sve dok bude neophodno.
Više od 1800 izbjeglica spaseno je u odvojenim operacijama kod libijske obale u Sredozemnom moru. Izbjeglice su se nalazile u 6 čamaca. Tokom ove godine više od pola miliona migranata izbjeglica došlo je do obala Evrope, a gotovo 3000 se utopilo.
Savet NATO-a zatražio je od Rusije da prestane sa vazdušnim udarima u Siriji i povredama turskog vazdušnog prostora. Rusija je odgovorila da se radilo o beznačajnom incidentu koji je raspravljen sa Turskom. Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da je avion na samo nekoliko sekundi ušao u turski vazdušni prostor zbog nepovoljnih vremenskih uslova. A Rusija je saopštila i da neće učestvovati u kopnenim operacijama bilo kakve vrste u Siriji, ali da je spremna da sarađuje sa svim državama koje su zainteresovane za uništenje terorističke grupe Islamska država.
Najmanje 63 osobe su poginule u odvojenim bombaškim napadima u Bagdadu i na severu i jugu Iraka. Za napad u blizini grada Basre odgovornost je preuzela Islamska država.
Premijer Aleksis Cipras u Skupštini je predstavio plan svoje vlade. Rekao je da je otpisivanje duga ključno da bi se zemlja vratila na put oporavka i ponovo imala pristup finansijskom tržištu. Iza Tine javlja Majda Šimunic.
Ističući važnost novih pregovora o održivosti duga koji je isti kao i pre 5 godina uprkos strogim merama štednje, premijer je rekao da Grčka nema drugog načina nego da sprovede neophodne reforme, velike i radikalne, ali također rekao da će odmah od poverilaca zatražiti duži period otplate kredita i smanjenje kamatnih stopa. Ishod pregovora će u velikoj meri odrediti sposobnost, odnosno brzinu, kojom će se grčka ekonomija vratiti na put razvoja. Ako sve bude teklo po planu, privreda će već u prvoj polovini 2016. biti na pozitivnoj stopi rasta, obećao je Cipras poslanicima. Govoreći o prioritetima u koje spada i duboka reforma javne uprave i borba protiv korupcije, podsjetio je na nacionalnu mapu siromaštva i socijalnu pravdu za njegovu levičarsku partiju Sirizu posebno važnu, najavljujući niz aktivnosti kojima će biti pružena pomoć najugroženijim socijalnim slojevima, poput aktiviranja specijalnih kartica za nezaposlene, invalide, osobe starije od 65 godina i porodice sa više od troje dece, kao i zdravstvene knjižice za sve one koji nemaju osiguranje. 100.000 ljudi bi trebalo da nađe posao u narednom periodu preko odgovarajućih programa, kao i mera o suspendovanju PDV-a od 23% u oblasti privatnog obrazovanja. Borit ćemo se svim snagama da grčkom narodu povratimo osjećaj za pravdu, rekao je Cipras za govornicom na kraju i nagovestio otvaranje velike društvene debate o promjeni ustava i izbornog zakona, što bi moglo da bude najvažnije nasljeđe vlade koja želi da bude vlada naroda.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj bit će održani 8. novembra, odlučila je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Rok za predaju lista je 2 nedelje, zatim 2 dana za eventualne žalbe, a onda zvanično počinje predizborna kampanja koja je neformalno traje već mjesecima. Najnovije istraživanje javnog mnijenja pokazuju da se leva koalicija, koju predvodi vladajuća socijaldemokratska partija Zorana Milanovića, približila na samo 1% razlike desnoj koaliciji koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica. O tome jutro se razgovaramo sa Miloradom Pupovcem, predsjednikom Samostalne demokratske srpske stranke. Gospodine Pupovac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste iznenađeni datumom izbora?
Nisam iznenađen, s obzirom na to da se kampanja ubrzava i s obzirom na to da se kandidati približavaju po javnoj podršci i prema istraživanjima, i očito da je predsjednica Republike odlučila da što prije objavi datum izbora, odnosno da se izbori održe što je moguće prije.
Hoćete li na izbore ići samostalno?
Na izbore ćemo sigurno ići samostalno i na izborima ćemo osvajati 3 mandata za našu stranku, odnosno za srpsku zajednicu u Hrvatskoj. A da li ćemo eventualno u jednoj od izbornih jedinica ići sa nekom koalicijom, to ćemo još vidjeti narednih dana. Imamo ponudu da sudjelujemo u koalicijskim listama vladajućih stranaka, prije svega Socijaldemokratske partije Hrvatske, i da na taj način osvojimo još neko mjesto, dakle barem još jedno mjesto za parlament.
Da li će Srbija u Hrvatskoj biti tema u izbornoj kampanji?
Pa Srbija u Hrvatskoj kao i Srbija su uvijek na neki način tema u predizbornoj kampanji, nekada više, nekada manje, nekada direktnije, nekada indirektnije, ali nažalost toga se teško oslobađamo. Možemo se samo nadati da to neće biti jako intenzivno i da neće biti u najnegativnijim tonovima i bojama.
Da li će odnos prema Srbima biti kriterijum za to ko će biti vaš koalicijni partner eventualni u budućoj vladi?
Sasvim sigurno da odnos prema ustavnim vrijednostima ljudskih prava, građanskih prava i manjinskih prava, odnos prema suradnji u regiji, odnos prema političkim vrijednostima Europske unije će biti naš kriterij, odnos prema povratku izbjeglica, odnos prema razvoju povratničkih sredina, sve će biti kriteriji prema kojima ćemo mi vrednovati s kim ćemo moći formirati vladajuću koaliciju.
Očekujete li od sljedeće vlade, kogod bude sačinjavao tu vladu, da više poštuje te kriterijume i prava Srba u Hrvatskoj?
Naravno. Jer ovo što smo imali u protekle 4 godine, način na koji je tretirano ćirilično pismo, način na koji su tretirani Srbi općenito, način na koji se razvijali odnosi sa državama u regiji, posebno s Srbijom, način na koji se omalovažavalo evropske obaveze, nije bio dobar, nanosio je veliku štetu i usporavao ostvarivanje prava Srba u Hrvatskoj. Ukoliko bi se to nastavilo u naredne 4 godine, to bi bilo katastrofa.
Hvala vam na razgovor. Bio je to Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke. Da podsjetimo, pripadnici nacionalnih manjina imaju garantovanih 8 poslanika u Hrvatskom saboru.
A pojedini ministri u vladi Srbije zatražili su da se nakon afere prisluškivanje raspišu vanredni parlamentarni izbori ili da ministarka Kori Udovički bude smenjena. Da li će biti izbora ili rekonstrukcije postojećeg kabineta moglo bi da bude poznato za 10 dana, za kada je premijer Aleksandar Vučić najavio da će saopštiti šta misli o sudbini vlade.
Bivši lider Demokratske stranke Dragan Đilas rekao je da je otkupio dug koji je ta stranka imala prema Razvojnoj banci Vojvodine. Đilas je rekao da je otkup duga bio jedini način da spreči otuđenje svog stana i stanova drugih funkcionera koji su bili pod hipotekom. Prema njegovim rečima, neće prodati nekretnine nekadašnjih partijskih saboraca da bi podmirio dugove, već će sačekati da mu stranka vrati novac. Mediji prenose da je reč o dugu od 50 miliona dinara.
10 mjeseci od početka suđenja Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba u sudu u Kosovskoj Mitrovici svoje iskaze počeće da iznose i svedoci odbrane. Ivanović nastavak suđenja dočekuje u kućnom pritvoru. Iz Kosovske Mitrovice javlja Tanja Vujsić.
Tako je, Oliver Ivanović se od 21. septembra nalazi u kućnom pritvoru, kao u ostalom i ostala četvorica Srba koji su optuženi za ubistvo i teško ubistvo, i Oliver Ivanović, kome se sudi za navodno počinjeni ratni zločin 99. godine i ubistvo 2000. Inače, do sada je saslušano ukupno 55 svedoka tužilaštva, od kojih, po rečima advokata odbrane, ni jedan nije optužio Olivera Ivanovića za ono što mu se stavlja na teret. Od danas će svoje iskaze početi da daju i svedoci odbrane, a po rečima advokata ovo bi trebalo da ide mnogo brže nego što se tiče onog dela kada su bili u pitanju svedoci tužilaštva, jer advokati smatraju da je sada sve jasno i da bi u nekoliko narednih mjeseci ovo suđenje trebalo da se dovede do kraja i, kako oni smatraju, trebalo bi da dođe do oslobađajuće presude i za Olivera Ivanovića, kao i za još četvoricu Srba kojima se sudi zajedno sa Ivanovićem.
Hvala, čuli ste Tanju Vujsić iz Kosovske Mitrovice.
9:11. Elektroprivreda Srbije obeležava svoj dan. U kompaniji tvrde da mnogo bolje i organizovanije posluju i da su sprovedene reforme počele da daju rezultate. U prvih 6 mjeseci ostvarili su i dobit od 3 milijarde dinara. O tome Nataša Ćimović.
Reforme u EPS-u su počele od glave, ne od repa, tako da nema više 650 direktora, već upola manje. I nema više 14 preduzeća, nego 3, poručuje prvi čovjek elektroprivrede Aleksandar Obradović.
Ova promjena je istorijska promjena u tom smislu što pre, u prethodnim vladama, upravo menadžmenti tih zavisnih privrednih društava su bili čisti menadžmenti koji su postavljeni po političkoj liniji. Bilo je normalno da posle izbora se napravi koalicioni dogovor i da se mesta podele. Toga sada više nema.
Obradović je rekao da vlada od EPS-a u narednom periodu očekuje dosta novca, te je napravljen finansijski plan po kome će kompanija do 2019. godine ostvariti velike uštede, do 500 miliona evra. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da elektroprivreda mora da bude efikasnija i bolje organizovana kako bi se prilagodila otvorenom tržištu. Dobra vest je, smatra Antić, povećanje naplate za 97%.
Građani su nastavili da budu odgovorni prema plaćanju svojih obaveza, a ono gdje smo mi napravili iskorak, što smo u velikoj meri zaoštrili tu politiku plaćanja, pre svega prema onim tipičnim dužnicima koji su nas godinama mučili, a koji su bili iz segmenta preduzeća u restrukturiranju. Moram da kažem da smo tu najbolje rezultate postigli kad je u pitanju Petrohemije, kad je u pitanju Železara.
Prema oceni Antića, zadatak EPS-a je da proizvede struju, isporuči i naplati, a na državi je da vodi brigu o preduzećima i socijalno ugroženim građanima.
Slušajte Radio Beograd 1. Večeras u Beogradu počinju dva značajna međunarodna filmska festivala. Pripremio Vladimir Đudović.
U Domu kulture Studentski grad večeras počinje 12. festival evropskog animiranog filma Balkanima 2015. Na konkurs festivala stiglo je više od 500 prijavljenih radova, od kojih je za glavni takmičarski program i studentsku selekciju odabrano po 20 ostvarenja iz cele Evrope i zemlje, a još 60 filmova bit će prikazano u pratećim programima. Festival traje do 10. oktobra. A također večeras, ali u bioskopu Etnografskog muzeja, počinje 20. 24. Međunarodni festival etnološkog filma. U glavnom takmičarskom programu je ukupno 22 ostvarenja iz isto toliko zemalja Evrope. U glavnom takmičarskom programu je ukupno 22 ostvarenja iz isto toliko zemalja sveta. Filmove su za ovaj festival ove godine selektirali doktor etnologije, antropologije Ljiljana Gavrilović i filmski reditelj Mihajlo Bata Petrović. Šta je zapravo etnološki film? Ljiljana Gavrilović.
Mislim da je ovaj festival upravo zato dobar što javnosti, ukoliko dođe da gleda filmove, a ja ih zaista preporučujem, omogućava da vidi šta sve jeste etnologija, odnosno antropologija. Dakle, ona obuhvata kompletan ljudski život i kulturu i sve ono što je na izgled obično svakodnevno ponašanje, a koje zapravo definiše naše živote, ljudske živote, bez obzira na to gde ljudi žive.
Festival etnološkog filma u Beogradu će trajati do 11. oktobra.
U Narodnoj biblioteci u Užicu biće otvorena taktilna izložba sa delima iz spomen zbirke Pavla Beljanskog. Time se slepim i slabovidim osobama približava likovna umetnost, ali se i ustanove kulture podstiču da programe prilagode atipičnoj publici, javlja Zoran Žerevčić.
Iz spomen zbirke Pavla Beljanskog odabrano je 10 skulptura, gipsanih odlivaka i reljefnih slika. Za svaki eksponat pripremljen je i audio zapis, što slepim i slabovidim osobama omogućuje da delo dožive u sadržajnom i oblikovnom smislu. Ovaj pokušaj popularizacije likovne umetnosti kod osoba sa oštećenim vidom nije slučajno priređen u Narodnoj biblioteci Užice, kaže bibliotekarka Dušica Murić.
Mi smo u 2014. godini realizovali projekat Usluga za sve i u sklopu tog projekta bila je predviđena obuka, informatička obuka na računaru za sva zainteresovana slepa i slabovida lica, a sada u 2015. realizujemo projekat Korak ka jednakosti, koji je zamišljen kao niz kulturnih, edukativnih i književnih radionica, a sada imamo i gostovanje taktilne izložbe Dodirni i osjet, i ovo je samo jedan od načina da svoje usluge i kulturne sadržaje približimo osobama sa invaliditetom, u ovom slučaju osobama oštećenog vida.
Taktilna izložba Dodirni i osjeti realizovana je u saradnji spomen zbirke Pavla Beljanskog i Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada. U Užicu će biti otvorena mjesec dana.
S nama je Željko Stefanović, govorimo o sportu. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, dragi kolege, dobro jutro poštovanim slušacima.
I na početku o teniskom turniru u Pekingu.
Pohod na šestu krunu u Pekingu, Novak Đoković počinje ovog prepodneva već u 10 časova po našem vremenu. Njegov prvi rival je Italijan Simone Bolelli, 62. igrač na svjetskoj rang listi. Do sada su se sastajali 3 puta, Đoković je iz svih ovih duela izlazio kao pobednik. Novak će danas igrati u dublu oko 14 časova. U paru sa bratom Đorđem igraće protiv Kineza Mao Gonga i Venusa sa Novog Zelanda. Kad već kažemo Venus, evo i dodatka. Vrlo ozbiljan zadatak očekuje Anu Ivanović na istom turniru. U meču drugog kola sastaje se upravo sa Venus Williams. Ove igračice još gaje nadu da bi se mogli plasirati i odnosno priključiti borbi za Masters u slučaju pobede. U međusobnim duelima Amerikanka vodi se 9-2. Ovaj meč trebalo bi da počne oko 13 časova i 30 minuta. Večera su na programu 4 utakmice 3. kola regionalne ABA lige. Od 17 časova igri Zadar i Crvena zvezda, od 19 CDVita i Cibona, od 21 Partizan i MZT Skoplje, odnosno Tajfun, Šentjur i Krka. Predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić u 15 časova u zgradi Vlade Republike Srbije primit će reprezentacije u odbojci za dame, kajaku i veslanju, koji su na nedavno završenim evropskim i svjetskim prvenstvima osvojili medalje. Sinoć je na svom stadionu Partizan doživio novi poraz u fudbalskom prvenstvu Srbije. Čukarički je kao gost slavio sa 1-0, a zanimljivo je da su domaći igrači promašili čak 2-11. Crvena zvezda je sada prva na tabeli sa 32 boda, Javor ima 10 manje, je Boras 21, a Partizan i Vojvodina po 20 osvojenih poena.
Hvala, bi je to Željko Stefanović. Ako volite sport, žurnal je u 15:30 posle novosti dana. A ako vas zanima uvek zanimljiv radijski razgovor o aktuelnim temama, preporučujemo centralni sat našeg prepodnevnog magazina.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Genetski modifikovana ili organska hrana, večita dilema. Šta je bolje? U čemu je razlika? Koliko u Srbiji ima te hrane? Da li je opasna za ljude i životinje? Na pitanja u talasanju odgovaraju Gordana Momirović-Šurlan, profesorka Poljoprivrednog fakulteta, Branko Čičić iz Građanske inicijative Srbija bez GMO i Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije. Talasanje utorak od 11.05, autorka Nikolina Trivunović, Radio Beograd 1.
Informacija koja nam je upravo stigla, jedna osoba je lakše povređena u lančanom sudaru u Terazijskom tunelu u Beogradu. Sudarile su se čak 10 vozila, između ostalog u sudaru učestvovao i autobus gradskog saobraćajnog prevoza. Nušićeva ulica ka Terazijskom tunelu, kao i prilazi Brankovom mostu, saobraćaj je otežan, pa ako možete izbegavajte, dakle, centar grada. Prema poslednjim informacijama, u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu je 15, u Beogradu 14 stepeni. Vreme je danas oblačno, ali sa sunčanim intervalima, uveče moguće kiša, temperatura do 23 stepena.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.